Esam šobrīd slēguši līgatnes dabas takas, jo pašlaik apzinām tās vietas, kur varētu veidoties cilvēku drūzmēšanās. Tiklīdz būsim ieviesuši tehniskos risinājumus, lai no tā izvairītos, dabas takas atkal atsāks darbību jau drošākā režīmā, taču visas pārējās dabas takas un dabas objekti ir brīvi pieejami, bet ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, mēs aicinām iespēju robežā cilvēks izvairīties no galvenmērķiem Ķezera Nacionālajā parkā, Gaujas Nacionālajā parkā un dabas parkā Daugavas Loki, jo tur noteikti būs cilvēku gana daudz.